Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Ρεβατόλα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα και υποψήφιος το πάντα στο βόρειο τομέα. Να τα λες αυτά.
Σωστό.
Εκλεγμένος στο βόριο τομέα και όταν θα γίνουν εκλογές, εκλέγω υποψήφιος.
Δηλαδή ο Σονούπο.
Αυτό δεν το ξέρω εγώ.
Με τα μπρατσάκια θα πάμε στις κάλπες. Πάντως, εμείς που έχουμε ζήσει λίγο παραπάνω από εσάς χρονικά ορισμένες αναμετρήσεις, δεν βλέπω και καμιά φοβερή οξύτητα η οποία θα είναι αυτή η αιτία για να πάμε σε πρώτες εκλογές, όπως ο Πρωθυπουργός υπενήχθηκε.
Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα αυτά που λέτε.
Υπενήχθηκε, είπα, δεν είπα ότι είπε.
Ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι θέλει εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και παρακάλεσε να μην υπάρχει ιδιαίτερα τοξικό κλίμα. Θέλω να σας πω ότι. Παρά την έκκληση του κ. Πρωθυπουργού, το τοξικό κλίμα όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει.
Τώρα,
σε τι αναφέρεστε, γιατί λέτε τοξικό κλίμα?
Κοιτάξτε, τι
δηλαδή, δεν πρέπει να κάνει, η αντιπολίτευση δεν πρέπει να κάνει κριτική? Πώς θα γίνει, είναι ο θεσμικός της ρόλος.
Πρώτα απ' όλα, θα ήμουν ο τελευταίος, κ. Χατζηνικολάου, που θα έλεγα ότι δεν πρέπει η αντιπολίτευση να κάνει κριτική. Εσείς που με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια πρώτα απ' όλα, ξέρετε ότι θα βαριόμουν και πάρα πολύ. Χαρακτήρα δηλαδή θα ήταν.
Αυτό είναι αλήθεια.
Άλλο κριτική, άλλο τοξικότητα, δεν είναι το ίδιο. Όταν, να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν αντιπολίτευση μιλάει άλλη μέρα για την εταιρεία Μητσοτάκη, ας πούμε, και αναδεικνύει θέματα τα οποία είναι έξω από την πολιτική κριτική, αυτό δεν είναι πολιτική κριτική.
Τώρα, η ατζέντα η πολιτική, όπως διαμορφώνεται, είναι μια ατζέντα, πιστεύετε, η οποία ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία ή αντίθετα μπορεί να βρεθεί μπροστά σε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες? Το ρωτώ διότι φαίνεται ότι με την ενεργειακή κρίση, με τον πληθωρισμό, τις αυξήσεις στις τιμές στα ράφια, διαμορφώνεται ένα κλίμα βαρύ για την κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι εκτός πραγματικότητας. Η έκρηξη του πληθωρισμού που έχουν φέρει κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, προκαλεί πολιτικό κόστος σε όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Προφανώς και στη δική μας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί ο κόσμος, λέει, να βλέπει να αυξάνονται παντού οι τιμές και να είναι και ευχαριστημένος.
Το είδαμε και στη Γαλλία. Και στη Γαλλία σε ένα βαθμό αποτυπώθηκε.
Σωστά. Και εκεί έχει παίξει ρόλο και μπορεί να παίξει και σε άλλες χώρες. Δεν αντιλέγω δηλαδή αυτό δημιουργεί ένα πιο δυσμενές πολιτικό περιβάλλον. Απλώς είναι ένα πολιτικό περιβάλλον που δεν είναι ελεγχόμενο από εμάς. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σταματήσει κυρώσει η Ρωσία, ούτε να τελειώσει μόνο την ενεργειακή κρίση. Είδατε χθες ο κ. Πρωθυπουργός είχε συνάδει με τον κ. Ντράγκη, συμφώνησε να θέσουν από κοινού το θέμα του πλαφών στις τιμές του φυσικού αερίου. Δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να το λύσει εύκολα μια χώρα της Ευρώπης, έστω και δύο.
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει ένας κόσμος, κύριε Γεωργιάδη, που το βλέπει με ανησυχία. Υπάρχει αυτή η έξαρση και οι συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας στα ζητήματα που την απασχολούν και τα βάζει με αυτόν τον τρόπο που τα βάζει, το οποίο δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος χρόνος να πάει, αν πάει κανείς σε μια εκλογική αναμέτρηση.
Εγώ προσωπικά έχω κάνει την εκτίμησή μου, δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα με την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν πολύ επικίνδυνο να κάνει κάτι το καλοκαίρι του 2020. Τότε στην Αμερική υπήρχαν εκλογές και πρόεδρος Τραμπ, φίλος του Ερντογάν. Η Ελλάδα ήταν πολύ αδύναμη. Δεν υπήρχε αμυντική σύμφωνα με τη Γαλλία. Τελικά δεν έκανε κάτι παρά την επακούμβηση. Φέτος, το καλοκαίρι, η Ελλάδα έχει μια αμερικάνικη κυβέρνηση που έχει υπογράψει μόλις πρόσφατα μαζί μας μια πολύ γερή αμυντική συμφωνία. Έχει υπογράψει μια πολύ γερή αμυντική σύμφωνα με τη Γαλλία. Έχει 6 Ραφάλ ήδη, έχει 6 Viper. Δεν βλέπω πώς θα το τολμήσει ο Ερντογάν. Το θεωρώ τελείως παράλογο να κάνει κάτι τέτοιο.
Εμείς
βλέπουμε. Θα φωνάζει, θα λέει διάφορα, αλλά επί της ουσίας δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιμένουμε και στα συμπεράσματα που θα βγουν από τη Σύνοδο ότι διαμαρτύρεται, η εμπαστώση στηρίζει τις ελληνικές θέσεις και μέχρι εκεί. Ενώ βλέπουμε όμως το ΝΑΤΟ και κυρίως το Γενικό του Γραμματέα, ο οποίος είναι προκλητικά υπέρ της Τουρκίας και μάλιστα και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός το είχε σχολιάσει με έναν τρόπο αυτό.
Και τι αντιλαμβάνομαι, το ρόλο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ είναι να προσπαθεί να βρει έναν τρόπο σύνθεσης απόψεων. Άρα προφανώς προσπαθεί ο κύριος Στόλτεμπεργκ να βρει μια λύση στο θέμα του βέτο Φιλανδίας, Σουηδίας που βάζει η Τουρκία. Και τι λέω, αν και, θέλω να είμαι μαζί πάρα πολύ ειλικρινής. Προσωπικά θεωρώ πλέον τον άνθρωπο αυτό εντελώς ακατάλληλο για αυτή τη θέση.
Τώρα έρχομαι.
Δηλαδή, είναι σαφές προς όλους ότι πλέον ο κύριος Στόλτεμπεργκ έχει να ενοχλεί πάρα πολύ τις άλλες σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ. Και κάποια στιγμή το να προσπαθήσουν να κάνει ευχαριστημένη την Τουρκία για να άρει το ΝΑΤΟ, το βέτο στο ΝΑΤΟ για τη Σουηδία και τη Φιλανδία, μπορεί να οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα για να κάνει όλους τους άλλους έξαλλους. Ελπίζω να καταλάβει ο κύριος Στόλτεμπεργκ ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια.
Κύριε Υπουργέ, έρχομαι στην εσωτερική επικαιρότητα και επειδή το κλίμα είναι εκλογικό, είτε γίνουν οι εκλογές τώρα είτε γίνουν την άνοιξη, το θέμα των συνεργασιών, επειδή οι εκλογές γίνονται με απλή αναλογική, είναι στην ημερήσια διάταξη. Ακούσαμε για παράδειγμα τον κύριο Τσακαλώτο να λέει ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Βαρουφάκη. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς έχετε επεξεργαστεί το ενδεχόμενο συνεργασιών για την επόμενη μέρα ή αν την πρώτη Κυριακή των εκλογών τη θεωρείτε χαμένη από χέρι, δηλαδή θα μείνει αναγκαστικά η χώρα για ένα μήνα περιμένοντας τις επόμενες εκλογές και δεν θα δοκιμάσετε συνεργασίες. Ο Βελόπουλος, ας πούμε, είναι μια λύση.
Λοιπόν, καταρχάς γίνει χαμός από προχθές που ο κ. Τσακαλώτος συνέντευξε τον κ. Κουβαρά, είπε για την συμμαχία με τον Βαρουφάκη. Όμως ο κ. Τσακαλώτος ήταν ειλικρινής. Η πρόταση του κυρίου Τσίπρα περί προοδευτικής διακυβέρνησης, τι ακριβώς λέει, τι είναι αυτή η πρόταση? Η πρόταση είναι με τον Βαρουφάκη. Και μάλιστα δεν φτάνει μόνο ο Βαρουφάκης, πρέπει να είναι στην πραγματικότητα μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ας υποτεθεί ότι καταφέρνει ο Τσίπρας και έχει μια σχετική κοινοβουλευτική δύναμη. Είναι πρώτος ή είναι δεύτερος κοντά στη Νέα Δημοκρατία? Στην απλή αναλογική δεν έχει μεγάλη διαφορά σε ένταση το ένα με το άλλο. Λοιπόν, θα πρέπει για να βγάλουν 151 έδρες να συνεργαστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρουφάκης, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Και το ΚΚΕ, δεν φτάνουν οι τρεις. Και το ΚΚΕ. Και αν δεν είναι και το ΚΚΕ, πρέπει ενδεχομένως να είναι και ο Βελόπουλος. Για να βγάλει 151 έδρες. Λοιπόν, τώρα, αν αυτό έχει σκανδάλισε τον κόσμο, δεν καταλαβαίνω γιατί, αφού αυτό είναι η πρόταση επίσημη του Τσίπρα. Αυτή είναι η λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ.
Ωραία. Η άλλη διακυβέρνηση ποια μπορεί να είναι? Εσείς με τον κύριο Βελόπουλο, ας πούμε, δεν μπορείτε να καθίσετε να...
Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
Γιατί δεν υπάρχει?
Θέλω να το ξεκαθαρίσω και
θα
να
βάλετε τη χώρα σε δεύτερη μοίρα παρά να συνεργαστείτε με κάποιον?
Δεν μπορούμε να κάνουμε κύριε... ποτέ συγκυβέρνηση.
Γιατί? Ποτέ. Γιατί?
Διότι διαφωνούμε στα μείζωνα. Δεν μπορείς να κάνεις συγκυβέρνηση με κάποιον στον οποίο διαφωνείς στα βασικά. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και στην ατλαντική πορεία της χώρας. Ο κ. Βελόπουλος πιστεύει έξω από την Ευρώπη και με τη Ρωσία. Είναι απόλυτα προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία με τον κ. Βελόπουλο δεν μπορούν να συνεργαστούν. Τελεία.
Ναι, αλλά όταν η χώρα, πού θα
μα
πάει η χώρα?
Θα πάει σε τρίτη αναμέτρηση.
Θα πάει σε τρίτη αναμέτρηση.
Θα πάει σε τρίτη, σε τέταρτη, σε πέμπτη.
Με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ.
Θα καταστραφεί η χώρα.
Το ΠΑΣΟΚ.
Με το Βελόπουλο επί συνεργασία θα ήταν σαφές αυτό. Και δεν λέω προσωπικά. Εμένα ο Κυριάκος είναι φίλος μου πολλά χρόνια. Άλλο τον άλλο το άλλο. Πολιτικά με τον Βελόπουλο η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση. Μην το λέτε γιατί χάνουμε χρόνο χωρίς λόγο.
Το ΠΑΣΟΚ.
Με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να συνεργαστούμε προφανώς. Έχουμε ξανασυνεργαστεί με τον ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Πρώτη φορά είναι. Με τον ΠΑΣΟΚ συμφωνούμε στα μείζωνα. Συμφωνούμε σε αυτά που σας είπα. Στη δημοκρατία, στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ. Σε αυτά συμφωνούμε με τον ΠΑΣΟΚ προφανώς.
Και ο Σανδρουλάκης έβαλε ένα θεματάκι. Έτσι, όχι,
για το ποιος
θα είναι πρωθυπουργός. Με έναν τρόπο.
Δεν ξέρω τι είπε ο κ. Σανδρουλάκης για το θέμα. Το έχω παρακολουθήσει.
Είπε ότι δεν θα στηρίξει, δεν θα βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ στο να γίνει ξανά πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας.
Με συγχωρείτε.
Μην μου πείτε ότι δεν το ακούσατε εσείς αυτό.
Ναι, ακούω κάτι παράλογο αυτή τη στιγμή. Το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, φαντάζομαι ότι το αποφασίσω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ο κ. Σανδρουλάκης. Θα αποφασίσει το αφεντικό. Το αφεντικό στη χώρα είναι ο ελληνικός λαός. Συμφωνούμε.
Πολύ έτσι.
Είναι ποτέ δυνατόν να πούμε στα σοβαρά ότι ο ελληνικός λαός θα έχει βγάλει ένα κόμμα χ πρώτο? Το Τσίπρα λέω εγώ. Το Μαδουλάκι. Όχι, δεν θέλει να βγάλει ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο σε εκλογές. Εγώ σε εκλογές δεν παίρνω τίποτα δεδομένο. Το ξεκαθαρίζω. Σε εκλογές επιστρέφουμε στο αφεντικό και περιμένουμε να μα πούμε τι θέλει να κάνουμε. Αν πει το αφεντικό, θέλει το Μητσοτάκη πρωθυπουργό και το βγάλει πρώτο, θα πει ο Δουλάκης το αφεντικό, δεν δέχομαι τι είπε. Τώρα τα λέμε σοβαρά αυτά.
Καλά, μπορεί
το
σοβαρά να μην
είναι. Θεσμικά... Θα εξαρτηθεί από το ποιο θα είναι πρώτο.
Προφανώς.
Είναι τόσο απλό.
Ωραία.
Το ποιο θα είναι πρώτο το αποφασίζει το αφεντικό, που είναι ο λαός.
Πολύ ωραίο αυτό ακούγεται και θεσμικά σωστό, αλλά το έχουμε ξαναδεί το έργο σε άλλες φάσεις.
Πάντως αυτό που είναι πρώτο, αν δεν έχει αυτοδυναμία, Εξαρτάται και από τη βούληση εκείνου με τον οποίο θα συνεργαστεί.
Αυτό εγώ θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Αυτό δεν θέλω να χάσω μεταξύ καθόλου χρόνο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Το να κάνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, με ένα κόμμα με το οποίο μπορεί να συμφωνήσει στα βασικά και τα μείζωνα, είναι προφανώς λογικό και δημοκρατικό και μέσα στα πλαίσια του δικού μας συντάγματος. Το να κάνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα χωρίς τον πρόεδρο του πρωθυπουργού, μπορεί να το ξεχάσετε, σας το λέμε, αν με χρόνο.
Να πάμε τώρα σε δύο σύντομες ερωτήσεις για τα οικονομικά. Ναι. Άκουσαμε τον κύριο Μάντζο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι σας έχει κάνει μια πρόταση ο πολιτικός φορέας του ΠΑΣΟΚ, ότι να μπει ένα πλαφόν στην λιανική στα καύσιμα. Υπάρχει μια τέτοια.
Είχα πει πλαφόν, λιανική στα καύσιμα.
Έτσι, το είπε τώρα. Τι πλαφόν.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δηλαδή, άμα ανεβαίνει η τιμή του αργού πετρελαίου, θα μην έχουμε πλαφόν.
Μίλησε για πλαφόν στη Λιανική, και όχι στη Χονδρική.
Μα τι θα πει, δηλαδή να πουλάνε τα πρατήρια.
Το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
Αυτό δεν είναι τιμητικό για τον ΠΑΣΟΚ που μου λέτε τώρα. Να το καταλάβουμε λίγο λογικά. Δηλαδή θα αγοράζει ο πρατηριούχος πάνω σχάρι 2,40, αλλά μέσα του λέμε να πουλάει 2,30. Και θα πουλάει, πιστεύετε, καύσιμα. Και θα χάνει κάθε μέρα 5-6 λιάρικα. Και θα συνεχίσει να το κάνει γιατί αρέσει τον κύριο Μάντζο.
Να πουλάει καύσιμο, όχι νερό.
Ωραία, σοβαρά τώρα αυτό. Ακούστε, εμείς έχουμε βάλει πλαφόν στο κέρδος. Δεν βάλαμε πλαφόν στην τιμή. Για ποιο λόγο? Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι στην γήινη σφαίρα έμπορος που πουλάει εις γνώση του με ζημία δεν υπάρχει. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Είναι δύσκολο για τον κύριο Μάντζο. Εάν υποχρεώσει έναν έμπορο να πουλάει με ζημία, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσει να πουλάει αυτό το προϊόν ή θα σταματήσει? Δηλαδή, αν αυτά τα πράγματα, παιδιά, το 2022 δεν τα έχουμε ακόμα καταλάβει στην Ελλάδα, τότε με συγχωρείτε, πραγματικά με ένα έκπληκτος. Διατίμηση σε προϊόν το οποίο η τιμή εξαρτάται από εισαγόμενη πρώτη ύλη δεν μπορεί να μπει. Τελεία.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχουμε πολλά ερωτήματα ορισμένα.
Δεν μου είπατε για το καζίνο στο Ελληνικό, δεν μου είπατε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χθες, δεν μου είπατε για τι θετικοποίησει, για τα ναυπηγεία.
Καταιγισμό.
Κάνουμε τώρα με τον κύριο Μάτσο τώρα και τη διατίμηση λε και τη διατίμηση.
Από βενδύσει, αλλά να ρωτήσω τι γίνεται με τον αναπτυξιακό νόμο.
Μάλιστα, έχω ξεκινάει άμεσα.
Ναι, γιατί το ακούμε πολλά. Σα έχω ρωτήσει καμιά δεκαετία φορέ εδώ και δύο μήνε. Διάβασα κάποια δημοσιεύματα, μάλλον, που
σας
λένε ότι.
Είχαμε πει, κύριε Δελατόλα, ότι για να ξεκινήσει ο αναπτυξιακός να βγουν, δηλαδή, τα καθεστώτα, έτσι λέγεται, έπρεπε προηγουμένως να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η DG Regio το θέμα της απολυνητοποίησης του ΕΣΠΑ, του νέου ΕΣΠΑ. Για ποιο λόγο? Γιατί αν πατάγαμε το κουμπί και βγάλουμε τα καθεστώτα πριν από αυτή την έγκριση, όλες οι περιοχές απολυντοποίησης θα χάνουμε το 10% συν που δίνει η Ευρώπη για αυτό το λόγο.
Πού βρισκόμαστε τώρα?
Την έγκριση την πήραμε στις 16 Ιουνίου. Είχαμε υπολογίσει περιοχές από την έγκριση και μετά θα είναι περίπου 15 μέρες. Άρα μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν τα καθεστώτα.
Μάλιστα.
Πιο γρήγορα δεν μπορούσε να γίνει, το ταχύτερο δυνατό.
Λοιπόν.
Αλλά οι καθεστώτες ήταν λόγω. Της DG Regio, δεν ήταν από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ένα λεπτό ελεύθερο για να μας πείτε για το ελληνικό και τις δράσεις του Υπουργείου σας στο τελευταίο διάστημα.
Ήταν μια πολύ ωραία μέρα για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ξεκίνησε με τη συνάντησή μου με τον Αλ Τζάμπερ, τον ομόλογό μου, με τον κύριο Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και με την επιχειρηματική αποστολή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που είναι και σήμερα εδώ, όπου έχουμε περισσότερες από 60 ελληνικές εταιρείες που μιλάνε με άλλες αντίστοιχες από το Εμιράτα. Δρομολογούμε από το φαν των Εμμυράτων, το ADQ, 4 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα, τουρισμό, αγροτική παραγωγή κλπ. Και ιδιωτικοποιήσεις και ΣΔΙΤ. Και αυτά ήδη μπήκαν πλέον σε μια σειρά πολύ συγκεκριμένα και με πολύ ασφαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Και το βράδυ έγινε στο ΖΑΠΙ η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας της ΓΕΚ Τέρνα με τη Hard Rock. Έτσι έκλεισε και η τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα για το ελληνικό. Ξεκινάει περίπου το Δεκέμβριο, θα βγουν οι άδειες, το κτίσιμο του καζίνου και του συναντιακού χώρου και του συναυλιακού χώρου στο ελληνικό. Τα σχέδια τα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και θα έχουμε το ξενοδοχείο και το συναυλιακό χώρο και το καζίνο της Hard Rock σε λειτουργία το αργότερο έως το τέλος του 2025. Αυτή είναι μια επένδυση περίπου 1 δισεκατομμύριο. Άρα έχουμε χθες, μόνο στη ημέρα, έχουμε προοπτικές. Άμεσα με υπογραφές 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να σα πω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, μπορεί ο κόσμος να σφίγγεται με τον πληθωρισμό και να υποφέρει και το σέβομαι, γιατί έτσι είναι. Όμως από την άλλη η οικονομία μας δείχνει εξαιρετικά σημάδια ζωτικότητας. Το 2021 είχαμε το ρεκόρ ξένων επενδύσεων τελευταίων 28 ετών και το 2022 μέχρι σήμερα, αν συνεχίζουμε τον ίδιο ρυθμό, πάμε για το ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα όλων των εποχών.
Μάλιστα.
Και είμαι γι' αυτό πρέπει πάρα πολύ περήφανος, γιατί εμένα μπορεί να με βρίζουν διάφοροι και να μου κάνουν κριτική για τη φωνή μου, αν ήμουν τηλεπολιτής και διάφορα άσχετα με τη δουλειά μου θέματα, να βγαίνω πολύ στα κανάλια εσάς κύριε Χατζηνικολάου, αλλά για το γεγονός ότι εδώ πέρα φέρνουμε επενδύσεις, γεννάμε θέσεις εργασίας, προχωράει η Ελλάδα και προσελκύει κολοσσούς που ούτε στον Ήπειρο μας δεν βλέπαμε από 3 χρόνια, κανένας δεν μιλάει.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.